Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek.
Inselmilkom, iltqajna għal programm ieħor f'din is-sensiela miegħi llum għandna mistiedna illi hija magħrufa ħafna mas-semmija għandi lill-Professor Mary Darmanin illi hija soċjologa. Illum ħan iddiskutu suġġett interessanti ħafna u importanti għax meta niġu biex nitkellmu dwar il-mara u r-reliġjon, l-issue ta' gender hija importanti ħafna. Biex nibda forsi ngħid xi ħaġa żgħira, Giovanni Paolo Tini jenfasizza ħafna id-differenzi li jeżistu bejn in-nisa u l-irġiel fil-waqt li ħafna femministi jisom jippruvaw iġibu id-differenzi ta' bejnietom fix-xejn. Ma nafx issa Mary donna diġà għandha reazzjonijiet. Ħan saqsik l-ewwel mistoqsija. X'taħseb dwar l-essenzjaliżmu fejn tidħol il-femminilità? Jiġifieri x'taħseb dwar l-idea li l-mara għandha set ta' attributi li huma neċessarji għall-identità u l-funzjoni tagħha?
L-ewwel meta titkellem dwar essenzjaliżmu, ma nistgħux nitkellmu dwar il-femminilità mingħajr ma nitkellmu dwar il-maskulinità. Allura għax dawn huma f'relazzjoni flimkien. U jekk qed tgħid li hemm xi ħaġa essenzjali, qed tgħid li hemm xi ħaġa di natura ta' dik il-persuna u qed tuża kunċett li mhuwiex dwar il-ġeneru gender, imma li hu dwar is-sess. Jiena twilit mara, is-sess tiegħi, inti twilit raġel, is-sess tiegħek. Ħabba dak it-twelit in-natura tagħna, in-natura mill-ġisem, in-natura tagħna fiżika, se jkollna ċertu attributi dan hu dan l-oriġini tal-idea essenzjalista. L-essenzjalisti ma jaħsbux li in-natura taħdem mal-kultura, għalihom il-kultura qisha ma teżistix. Kif twilit mara 1000 sena ilu, l-istess kif twilit mara issa, u kif se tkun mara, kif se tgħix, mhux biss fil-ġisem tiegħek, imma jużaw il-kelma natura. Allura għalihom soċjetà u kultura meta jaqblilhom ovvjament. Ma jeżistux, għax huma din jgħidu imħabba it-twelit.
L-essenzjalista jgħid.
Yes, da, l-essenzjalista jgħid. Imħabba s-sess, all right, inti dejjem trid tkun hekk jew dejjem se tkun hekk. Issa, min jistudja s-soċjetajiet u min jistudja il-kulturi, anke l-kulturi tal-reliġjon u tal-mġiba reliġjuża, jara kemm aħna inbidlu. U imbidlu bħala bnedmin, kemm imbidlu l-irġiel, kemm imbidlu n-nisa. Nafu wkoll meta naħarsu lejn il-ġisem bħala xi ħaġa bioloġika, anki il-bioloġija li aħna naħsbu natura, naħsbu li ma tinbidilx, fil-fatt tinbidel. Pereżempju jekk nieħdu l-età tal-puberty ta' meta ssir mara, f'żminijiet ta' faqar jew ta' ġuħ, il-bniet jkunu ta' 14-il sena anki iktar ġieli minn għandu anoreksa pereżempju għax ma jkollx, ma jkollux il-period. Meta jkollna soċjetajiet li qegħdin nieklu ħafna, nixorbu ħafna ħalib, nikbru nitwalu iktar, jkollna l-period iktar ta' età iżgħar, jiġifieri anke din l-idea tal-ġisem, ta' dak li ngħidula n-natura, ġiet kontestata mix-xjenza u għandna naħsbu l-ewwel li anke n-natura tinbidel, ħa nibdew minn hemm, u t-tieni is-soċjetà u l-kultura. Jibidlu in-natura, jiġifieri jagħtu tifsira. Mela veru jiena twilit mara daqskemm nanti li twildet iktar minn mit-sena ilu, twildet mara. Imma kif ngħix dik in-natura tiegħi li jiena twilit biha u kif għexet nanti huma differenti, huma differenti għax in-natura hi xi ħaġa li tgħix mal-kultura u li tinbidel mal-kultura, allura id-daqs tiegħi inbidel, il-roll li għandi inbidel, l-intelligenza. Mhux għax nanti ma kienx intelligenti meta twildet, imma nanti ma kellix skola, marret skola sakemm kellha 10 snin, jiena komplejt sakemm kelli 30 sena wis u komplejt nistudja għadni s'issa u naħseb li omri kollu se nistudja. Jiġifieri jiena bl-istess ġisem ta' mara, imħabba s-soċjetà u l-kultura li ngħix fiha, dak li jien ma jistax ikun marbut sempliċiment mal-fatt li twillit tas-sess ta' mara.
Right. Nismek tajjeb, jiġifieri li in-natura waħida mhix biżejjed.
Le, mhix se tgħidilna xejn.
Hija argumenta li l-kultura tagħmilha l-mara waħida. Li hemm xejn fin-natura tal-mara li.
Hekk ma nafx min jargumenta hekk. Alright, għax il-feministi jagħtu ħafna importanza lill-ġisem, embodiment ngħidulu, kif inti tgħix ħajtek anki permezz ta' ġismek. Qatt ma mhu separat, pereżempju nifhmu xi ħadd li għandu diżabilità u xi ħadd fiżika jgħix l-esperjenza anki tal-intelligenza tagħhom mod differenti ta' ħadd ieħor jista' jkun. Jiena ngħix loġiħ li għandi b'mod differenti, ġifiri il-ġisem u importanti, ma ngħidux li jkollox kultura, anki nafu li hemm riċerka pereżempju dak li ngħidu l brain research, riċerka fil-moħħ li jara li hemm differenzi, nistgħu ngħidulhom naturali imma se nagħmel inverted commas mal-kelma naturali għax anki dik l-istess riċerka li tara ġol l-moħħ, taf li l-moħħ jinbidel, il-moħħ dak li ngħidulu plastiku jista' jinbidel fis-sens pereżempju jiena kont ġo karozza kelli ħbat, kelli trauma, klift parti u ma nistax nuża l-kelma x'dik innaħħa u mbagħad parti oħra ta' moħħi juhu over u nkun nista' nitkellem b'mod ieħor, jiġifieri anki hemmhekk nafu għalkemm nagħtu każ dik ir-riċerka u nagħtu każ dawk l-affarijiet. Nagħtu każ il-ġisem u nagħtu każ in-natura, ġifieri jien m'iniex se ngħid ma nagħtix każ u ma nafx min jgħid hekk. Imma nafu li il-kultura dak li nitalmu u dak li aħna nigżbu l-identità tagħna fiha għax ma nigżbuhx fil-ġisem. Daqs meta naraw tfal li huma abbandonati pereżempju ġieli sabu tfal foresta u sabu tfal li huma abbandonati post ieħor, alright? Mingħajr dik il-kultura ma sarux ma sarix raġel, ma kellhomx il-lingwa, ma kellhomx il-ħsieb. Jiġifieri jiena
challenge fuq mistoqsija dwar jekk l-irġiel u n-nisa mhumiex xorta. Huma xorta l-irġiel u n-nisa.
Lanet jekk qed tuża l-idea li hemm kemm natura kif ukoll kultura, jekk l-esperjenzi ta' grupp ta' irġiel fis-soċjetà, fil-kultura, alright, u anki l-iċsma tagħhom i differenti minn nisa, per eżempju jekk it-trobbija tiegħi i differenti minn ta' hija minn kien li aħna fl-istess familja, f'dak is-sens aħna differenti. Ovvjament hemm differenzi wkoll fost l-irġiel, per eżempju jiena għandi żewġ aħwa subien, mhumiex l-istess. Huma differenti ħafna kemm fil-fiżik tagħhom kif ukoll fil-mod kif iġibu ruħhom. Jien iktar viċin wieħed minnhom milli huma ma xulxin, alright, jiġifieri id-differenzi bejn nisa u l-irġiel, inti qed tipprova qisek tajt hemm binarju, hemm dualizmu u dak it-tip ta' diskors, alright, intuża kontra n-nisa biex jikkastigom, biex jopprezzjom. U żbaljat għax meta naraw differenzi fl-ewwel qed naraw fost l-irġiel stess hemm ħafna differenzi. Daqstant ieħor fin-nisa stess hemm ħafna differenzi. U t-tieni wieħed jistenna li nies li għandhom esperjenzi tal-ħajja differenti jista' jkollhom imbagħad imma dawn l-attributi mhumiex fissati, mhumiex tant li ma jistgħux jinbidlu.
X'taħseb dwar min jgħid però illi aħna n-nisa u l-irġiel għandna mod differenti ta' kif inħarsu lejn il-ħajja, ta' dak li ma nafx il-mod kif naħdmu, il-mod x'inħobbu nagħmlu, dak li neċċellaw fih, il-mod kif nirrelataw, l-imġieba tagħna l-attitudnijiet x'interessana.
L-istess
differenzi huma kultura biss dawn.
L-ewwel qed tagħmel mistoqsija barra mill-istorja ħa ngħidu hekk. Allura ħa nibdew naraw kif tara f'kuntest storiku, alright? U kuntesti storiċi differenti. Jew tfal trabbu u nisa u l-irġiel għexu ħajja più o meno l-istess u allura kienu iktar l-istess. U hemm oħrajn fejn ċabbew b'mod differenti ħafna, in-nisa ma setgħux jitlu għal ċertu xogħol, l-irġiel ma ħadux ova.
U dan anke il-kuntest ta' reliġjon mhux hekk huma relevanti ħafna.
Imma pereżempju qed naħseb it-trobbija ta' tfal. Jekk tgħidli sa aħna differenti fit-trobbija ta' tfal, meta nara issa ġenerazzjoni żagħżuha irġiel qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom fil-koppja qegħdin jaqsmu x-xogħol, mhux jaqsmu billi wieħed jgħid isma' jiena nagħmel ix-xogħol ta' dar u inti jagħmel le mhux dak it-tip ta' qsim, alright, illum jiena nsajjar għada ssajjar int, illum jiena naħsel l-art, illum jiena nraqadhom għada traqadhom int. Ġifieri hemmhekk allura dik il-mistoqsija fiha nnifisha mhijiex tajba. Għax qed inti qed tissaqsi għal kull mara għal kull raġel f'kull żmien f'kull etnisità minn kull klassi qed tissaqsini u mhix l-istess jew differenti. Mentri aħna nafu li il-kontest, il-soċjetà li inti tgħix fiha, il-kultura li inti tgħix fiha, ir-relazzjonijiet ta' poter minn għandu poter minn m'għandux, taw kollha joħolqu differenzi li jinbidlu l-ħin kollu, jiġifieri jista' jkun hemmhekk huma differenti u post ieħor mhumiex differenti. Pereżempju jekk naraw bħalissa differenza bejn kemm laħqu nisa xjentisti fil-dak li kien qabel il-Soviet Union. Alright, kien numru ħafna ikbar milli kien hemm fil-Punent, għaliex għax huma kellhom politika ta' ugwaljanza u allura għalmu lill-bniet u tawhom iċ-ċans li jieħdu dak ix-xogħol. Allura hemmhekk jekk saqsini f'dak il-pajjiż huma differenti jew l-istess, hemmhekk se sibhom l-istess. Jekk inħares post ieħor se nsibhom qed jgħixu l-ħajja għax l-istorja li jiġifieri f'liema żmien qed tissaqsini din mistoqsija. Li ma żmien, alright, li ma grupp, etnisità, politika, eccetera. Sensib kullimkien stejjer differenti.
Fil-kuntest reliġjuż, it-testi, per eżempju,
testi
ġudajċi insara.
Alright, mela. Il-testi, il-feministi u li il-feministi għanna nużaw il-plural, daqskem għanna nużaw il-plural, per eżempju, għal-kelma femminili, inti semmejt femminilità, maskulinità, aħna ma nużawx iktar is-singolari. Alright, hemm ħafna femminilitajiet, per eżempju, jien u int ta' ġenerazzjoni se ndaħlek mi ħajpoli,
ħajpoli,
per eżempju, ġilin il-bsu dublett, mentri meta nara l-istudenti tiegħi, qatt ma rajt studenta b'dublett. Allora inti tgħidli x'inhi issa il-marka ta' femminilità. F'ġenerazzjoni u ftip di tista' tkun li tilbesek, f'oħra tkun għandek tatu, għandek body piercing, xi ħaġa li għalija kważi ddoqli iktar ta' maskulinità. Per eżempju għalija x'in il-femminilità sa niġi għal-teksassoni mortlek, x'in il-femminilità. Għalija per eżempju femminilità jiena nesprimi tiegħi billi insajjar għal ħadd ieħor. Minn ġie meta nkellem il-ġenerazzjoni żgħażuha ma jsajrux, mhumiex interessati, mhumiex il-mod. Alright, jiġifieri hemmhekk nużaw il-plural, issa jekk niġi għat-testi, alright, u kif wieħed jista' jħares lejhom. Il-femministi kif kont qed ngħid li huma fil-plural. Jiġifieri m'hemmx tip ta' femminiżmu wieħed, hemm uħut, alright? U wieħed minn daw bħala studju imma anke bħala azzjoni politika, għax il-femminiżmu mhuwiex biss suġġett għall-università, mhux akademja, anzi bil-kontra l-iktar li azzjoni kontra l-oppressjoni tal-mara, favur ugwaljanzi, favur sħab in-daqs bejn in-nisa u l-irġiel u għall-liberazzjoni tal-umanità, għax ovvjament meta jkollok sitwazzjoni fej sess mhuwiex qed joppressa s-sess ieħor, inti qed tillibera anke minnu oppressur. Alright, aħna ma nixtiequx jkun hemm bnedmin li jġibu ruhom ta' oppressuri.
Kemm waħda d-dominazzjoni tar-raġel qed tagħmel ħsara lir-raġel.
Dażgur, u narawha di kemm hemm irġiel pereżempju iktar irġiel li huma kriminali, iktar irġiel li jsawtu, iktar irġiel li jieħdu ħajjithom bidejhom, iktar irġiel li jxorbu. Ġifieri naħseb kieku kien hemm bidla f'ċertu maskulinitajiet, għax mhux l-irġiel kollha huma hekk ovvjament. jikun għal-ġit u koll għall-irġiel, għat-tfal, għall-umanità. Allura, il-feministi li ħarsu lejn il-testi bibliċi u testi oħra, x'għamlu, x'ridu, x'jixtaqu jagħmlu. L-ewwel nett x'taqu jgħidu li da il-kontenut tagħhom x'qed jgħidilna x'inhu huma daw l-istejjer. Hemm interpretazzjoni differenti, meta nistudjawhom, nistudjawhom billi ninterpretaw aħna nużaw il-kelma hermeneutics, ma nafx kif tgħidha bil-Malti.
Ermeneutika.
Ermeneutika. Li metodu ta' interpretazzjoni, ovvjament inti trid tħares ukoll lejn il-kuntest meta xi ħaġa ġiet miktuba u lejn min għandu l-awtorità jitkellem u hemm ċertu teknika. Imma x'ridu jgħidu ridu jaraw. Hemm mod kif naraw dan li hu miktub u nagħtuh tifsira differenti, tifsira li mhijiex qed tkeċċi n-nisa mill-ħajja reliġjuża, mhijiex qed tagħti rol qed topprezza n-nisa, mhijiex qed tikkastigom. Mela ħa naraw x'inhuma l-istejjer fejn hemm nisa li għandhom poter istituzzjonali, poter personali, mod profetiku kif jitkellmu, dik kienet waħda mill-ewwel affarijiet. It-tieni ħaġa li jagħmlu kien li jaraw min għamel l-interpretazzjoni, min għamel ix-xogħol tal-ermeneutika, kif għamilha, għax ħafna nies li huma akkademiċi li huma filosofi jew xi ħaġa oħra, jagħmlu ta' birruhom li huma dak li għajdu u universali, oġġettiv, ecc. Mentri il-feministi oraw kif dak li jinkiteb anki bil-mod kif ġi studjat u interpretat, kien partikolari u kien mill-punto di vista tiegħek ta' raġel ta' dak iż-żmien. U allura jien ukoll partikolari għax m'iniex se ngħid li inti partikolari u ngħid li jien m'iniex, alright? Jien ukoll partikolari, imma mill-partikolarità tiegħi se ngħid, isma' inti interpretajta hekk għax taqt tkun sessist, x'taqt iżomm in-nisa barra. Jiena ma nixtieqx inkun hekk. Se nuża l-istess test, se nagħtiha interpretazzjoni u se ngħidlek kif tista' tinterpreta mod li tirliberana kemm lili kif ukoll lilek.
Taħseb illi dawn it-testi huma responsabbli għal ħafna mill-istereotipi li għandna.
Iva, għax pereżempju mhux stereotipi biss anke kif kienu jintużaw għall-idea ta' żwieġ. Alright, iż-żwieġ bħala x'imkien fejn il-mara għandha soffri. Għandha tobdi, għandha toqgħod għal kollox, inkluż il-stupru fiż-żwieġ, inkluż is-swat fil-żwieġ, u għadhom jintużaw għax tisma' n-nies jgħidu ma sa suppost. Mentri
anke fil-kuntest nisra bdejna nimpruvjaw ftit.
Iva, bdejna fil-fatt dal-aħħar mort żwieġ fejn kien hemm assiż barrani mhux Malti, u fil-dak li kien qed jgħid fost meta kellhom jagħmlu l-wedit lejn xulxin għal ir-raġel qallu inti qed tieħu dil-mara bħala l-ugwali tiegħek. Mbagħad il-mara għamlet l-istess weda, jien qed nieħdok bħala l-ugwali, jiġifieri tneħħa dak it-test li qabel kien jgħid jien il-mara u l-mara biss kienet tgħidu nobdik. U issa jien qed nieħdok bħala l-ugwali tiegħek tirrispettani, tħobbni tirrispettata u bil-kontra u kiteb dal-qassis kitiba. U naħseb qed jużawha barra minn Malta. Allura iva id-daw it-test intużaw ħafna anke f'żminijiet iktar qabel pereżempju kontra n-nisa ngħidulhom il-witch hunts, dawk li kienu jgħidu min qed jgħallem mod ieħor u qed jgħid le toqgħodx għal dak li qed jgħid il-qassis pereżempju anke dwar ir-relazzjoni bejn mara u raġel u fil-fatt bdilna l-idea qabel konna ngħidu iż-żwieġ kien biss għall-prokreazzjoni, issa din ngħidu għandu l-element unittiv u mhux bil-forsi. Nispera li naslu għal-żmien ma ngħidu għal-kemm hemm il-prokreazzjoni, mhux bil-fors kulħadd se jasal għal dik jew se jista' u l-unittiv u iktar importanti. Jiġifieri sfortunatament dawn it-testi iva intużaw u għadhom jintużaw. Jiġifieri tmur il-Knisja, tmur qudiss u tisma' xi ħadd jinterpreta test b'tali mod li jiċċanfar in-nisa. U b'mod li ma jċanfarx l-irġiel.
Però tajjeb tgħidu li daw l-istereotipi nsibuhom ukoll anke f'kulturi li mhumiex insara u x'veru.
Iva, ekku, jiġifieri m'għandniex aħna copyright fuqhom, imma għandna ħafna u huma
l-istereotipi minn kultura l-oħra ma nafx.
Lemu, miex dejjem xorta, għalkemm il-poter patriarku, jiġifier il-poter tal-irġiel, issib kważi f'kull kultura. U allura dak li jixtiequ jagħmlu l-feministi li jgħidu ma nistgħux ikollna soċjetajiet ma jimpurtax li ma religjon jew anke dawk bla religjon, għax anke kif semmejt qabel il-Soviet Union, anke dawk bla religjon kellhom sistema patriarkali li minnaħa kienu jagħtu ċertu opportunitajiet in-nisa. Fl-istess ħin kien hemm ħafna qogħod hemm ħafna violenza domestika. Il-kjuż min-nies li kienu joqogħdu sigħat twal għall-biċċa ħobs kienu dejjem in-nisa mhux l-irġiel fil-kju. Jiġifieri
jiġbru l-ilma f'ħafna kulturi
in-nisa. Le, ġifiri sistema patriarkali teżisti anke fost reliġjonijiet differenti u anke fejn m'hemmx reliġjon, imma fil-kuntestana u fil-reliġjonijiet ġudeo-kristjani dak li nixtiequ nagħmlu li nuru bix-xogħol tagħna kemm l-ermeneutika u xogħol ieħor. Fejn hemm għad hemm sistemi patriarkali, għad hemm użanzi, għad hemm xi ħadd li jrikorri għat-test bibliku jew test ieħor biex jagħmel dan. U għalija l-weġġa kbira hi li meta jagħmlu hekk qishom qegħdin jgħidu li Alla hu responsabbli għal sessiżmu. Għax hekk qed tgħid di l-kelma talma. Allura jiena
din il-kelma talla.
Di li qed jgħid inti missek postok hekk ma tistax issir qassis, ma tistax titħol għal di. Mela inti qed tgħid li Alla li lili l-ewwel qatt li kreani fil-immaġni tiegħu. Li jiena suppost l-immaġni tiegħu. Imma mbagħad meta niġi biex nirrappreżenta l-Kristu, pereżempju inkun qassis, ma nistax. Allura kif inhi? Dak mhumiex tliet persuni f'wieħed jekk jien l-immaġni ta' wieħed, ma nistax nirrappreżenta l-ieħor.
Ma jien ħadd inkonsistenzi.
Totalment inkonsistenzi. Plus kontra kull tagħlim ta' Ġesù. I mean minnu da Ġesù li xtaq ikun sessist. Kif jista' jkun? Ġesù mimli karità, mimli mħabba, mimli ġustizzja. Kull eżempju li tagħna kif tkun ġust soċjetà li ma kienx ġusta, mbagħad se toħroġ u se tinterpreta il-fatt li skont li jinkiteb għax laqas nafu eżatt xi ġara ovvjament għalhekk nużaw dill-ermeneutika biex naraw skont kif inkiteb x'ġara fl-aħħar ċena. I mean jista' jkun minkiteb kien hemm in-nisa u ma semmihomx kif ħafna drabi nisma' l-irġiel għajdu murna niklu għandik u jisemmu l-bib tagħhom u ma jsemmux min kien hemm min sajrilhom, min servihom, min ukoll ħasem fid-diskussjoni ma sempliċement ma semmihomx u jista' jkun bil-kontra nisa ma semmuhomx. Dik l-ewwel waħda. U t-tieni ċertu affarijiet anki li kieku għal dik iċ-ċena ma dik il-mejda veru ma kienx hemm nisa, ma għax Ġesù kien qed jgħix fl-istorja tiegħu ta' dak iż-żmien. Ma jfissirx li xtaq imbagħad u dal-messaġġ li il-qoddim inkomplu ngħixu b'dak il-mod, għax wara kollox Ġesù ma kellux miegħu irġiel mill-Asja, ma kellux irġiel Indjani, ma kellux imma sadattant. Issa dawk l-irġiel tħallew ma' dik il-mejda, imma n-nisa tħallew barra. U il-messaġġ li qed tagħtina n-nisa fil-fatt diffiċli għan-nisa li jemnu u li huma parti mill-Knisja jifmuha. L-ewwel nett ovvjament maħna ma nagħtux tort il-Ġesù ma nagħmlux bħal irġiel. Imma l-istess tossa. U t-tieni tajt li daw l-irġiel ta' żminijietna, għax ma ngħidx ta' qabel, ta' żminijietna, inti għaliex tixtieq tkun parti minn Knisja li tagħmel hekk lin-nisa? Għax jien din il-mistoqsija li nagħmilek, toqgħodx tgħid li għax qalu.
Mhux lin-nisa biss insaqsi għal fejn tixtieq tkun parti minn dil-Knisja
li tagħmel. Le, jien
l-irġiel stess.
Le, għax in-nisa jkunu parti bil-kritika tagħhom, bl-understanding u billi jaħfru. U jekk għandhom jaħfru l-Ġesù jaħfrulu. Tad-dnub ta' sessiżmu. Ma jiena imma jiena ma naħsibx li għandna naħfrulu għax ma naħsibx li eżatt. Imma insaqsi l-irġiel ta' żminijietna, inti qiegħ taw żminijietna. tant affarijiet mod kif interpretajna biddilnihom tajnihom tifsira differenti, tajna interpretazzjoni differenti, għalhekk nistudjaw għax inkella ma kienx ikun hemm bżonn, alright? U dejjem inbidlu nagħtu interpretazzjoni differenti. U inti qed tgħid, allura jien nisaqsik għaliex tixtieq tkun parti minn grupp li jagħmel hekk.
Fir-realtà taħseb li għadxi darba nelbuwa id-dominanza tal-irġiel?
L-ewwel nett ma naħseb ma nafx għal min qed tissaqsini nelbuwa jekk qed tissaqsinix aħna n-nisa. Għax jiena naħseb il-bidla fl-irġiel.
Is-soċjetà qed tinifhem fis-soċjetà ġenerali.
Il-bidla fl-irġiel trid tiġi mill-irġiel. Aħna n-nisa responsabbli għal ħafna affarijiet biex inbidluhom. Imma ma nistax inkun responsabbli għalik. Inti ġġib ruħek ħażin, inti trid titranġa, ma nistax nirranġa kien, għax allura jekk qegħdin ngħidu aħna li kulħadd għandu koxjenza u t-twemmin tagħna u l-fidi tagħna idi li aħna għandna l-libertà tal-koxjenza. Alright? Mela jien m'inhiex se naħħielek il-libertà tal-koxjenza, anzi se ngħid inti għandek don kbir il-libertà tal-koxjenza u za. Ara kif qed tiġġib ruħek. Jekk qed tiġġib ruħek ħażin, int għandek tinbidel, iva jiena ngħidlek nagħtik appoġġ biex inti issib identità maskulini oħra li hi ta' valur, jiena ngħidlek prosit, jekk tinbidel jiena ngħidlek biex tkun maskili bil-mod kif tixtieq int. Imma mhux maskulinità li hi bbażata biss fuq di l-oppressjoni tan-nisa.
Ok, ma nafx tixtieq forsi tajt xi ħaġa tal-aħħar,
professor? Le, irrid nagħmel kuraġġ. Kemm bin-nisa kif ukoll l-irġiel kif dejjem semmejt hawnhekk ta' il-kwestjoni ta' ġender mhijiex biss tan-nisa imma hi tar-relazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel. Anke ta' min jemmen għax naħseb fit-twemmin nistgħu nsibu l-liberazzjoni u nixtieq insib iktar fil-kelma ta' min jgħallem assisin, isfijiet u nisoħra sorjiet lajċi, dil kelma ta' mħabba ta' liberazzjoni fejn ma' jkunx hemm soċjetajiet fejn hemm nisa li huma attakkati, stuprati, minn kollox, u lanqas bniet ovvjament, ninkludi l-bniet ma' nisa.
Grazzi ħafna Mary, nispera li intom is-semmija ħadtu gost nisimgħu din id-diskussjoni u nittamgħu li tkomplu wkoll tiddiskutu wara li jispiċċa dal-programm. Inselmilkom. Għadkom kemm smajtu il-mara u r-reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Bi produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.